Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, a dobar dan srdačno upućujem i mojoj gošći, gospođi Mirjani Stevanović.
Hvala lepo, dobar dan.
Ona je ćerka Ratka Sarića i ona je autorka knjige Moj otac, glumac Ratko Sarić, koju je izdao Muzej pozorišne umetnosti Srbije. I to je povod našem susretu i ovom našem razgovoru, naravno u kome ćemo najveći deo vremena posvetiti upravo liku i delu Ratka Sarića. Imamo i lep povod, Mirjana. Vi ste knjigu praktično priredili povodom
100 godišnjice očevog rođenja i 25 godina od njegove smrti.
Jer ste smatrali da je to
najbolji spomenik. I knjiga je najlepši spomenik koji jedna generacija može da ostavi za budućnost, a tome nas uče naše knjige starostavne koje su pohranjene po bibliotekama i manastirima.
U knjizi ste vi, da kažemo, podelili knjigu, možemo reći, praktično na tri poglavlja, ne bukvalno, ali da. U smislu da u jednom delu više govorite o njegovom radu, u drugom delu govorite o njegovom odnosu prema porodici, i tu je obilje fotografija. I kada prelistavamo ovu knjigu, počevši od korica na kojoj naši slušalci sada u ovom trenutku ne, ali kada knjigu budu nabavili, mogu da pogledaju fotografiju te čapuje iz predstave gospođe ministarka. Znači, knjiga obiluje fotografijama.
Jeste. Ja bih htjela da kažem prvo da je ta knjiga izašla u vreme kada je sve više knjiga koji posvećenih jednoj generaciji glumaca koja polako nestaje sa naše scene, a ostavili su veliki trag u toj umetnosti, i da je to jako dobro, i drago mi je što evo i ova knjiga se pridružuje toj tendenciji. I htjela bi još jednom da vas dopunim ovde, izdavač, dva su izdavača. Drugi izdavač je MB Grafika iz Niša, čuveni Boža Marković, koji je jedan od prvih grafičara koji su završili visoke škole za grafičku tehniku. Poznavao je moga oca, veoma ga je cenio i voleo, i rekao je: ja ću učiniti sve da ta knjiga bude što bolja. I stvarno, što se tehničke strane tiče knjige, ja sam prezadovoljna jer je knjiga jako lepa. Što se tiče samih korica, koje vi sa razlogom hvalite, one su rezultat umetničke fotografije koje je sačinio autor Goran Malić, inače je naš majstor fotografije, i ona je vlasništvo Muzeja pozorišne umetnosti. Bila je na izložbi portreta, glumačkih portreta u samom muzeju, tako da mi je drago što su, i hvala im što su mi dali tu sliku da stavimo. Ona zaista odražava jedan lik.
Odražava jedan lik iz predstave, ali kada ljudi gledaju ovu fotografiju, imam utisak kao da je Ratko tu, kao da se meni lično obraća, kao da mi poručuje, širi mi jednu toplu energiju, i sa ovim štapom koji drži u ruci, opet kažem, ovo je radio, poštovani slušalci, nemojte nam zameriti, uzmite knjigu iz Muzeja pozorišne umetnosti Srbije i shvatit ćete o čemu pričamo. Njegov dobri duh, ja sam tu.
Da, da.
Mirjana, knjiga ima još jedan lep kvalitet, dakle jednu divnu rečenicu: neka se zavrti svet pozorišne lepote. Mi ćemo u ovom našem razgovoru pokušati da zavrtimo svet pozorišne lepote Ratka Sarića.
To je rečenica koju je izgovorio čuveni Bojan Stupica. Videla sam njegov portret u Trezoru.
Da.
I mislim da je to nakon završetka režije na predstavi Potop, u kojoj i Mira Stupica igra glavnu ulogu, i kada se to, ta proba koja je cela snimana završila i kad je on bio presrećen što to ide onako kako on hoće, on se sam zavrtio i spontano rekao tu rečenicu. A u stvari kad god govorite o pozorištu, da, i o pozorišnim poklonicima, vi u stvari vrtite tu lepotu pozorišnog života.
Koji je Ratko u svojim ulogama, bez obzira gde je igrao, igrao je u više različitih pozorišta, umeo da prenese na gledaoce, odnosno posetioce pozorišne, ali umeo je takođe i na filmu to isto da učini i na televiziji da učini. Međutim, vi umjesto predgovora imate praktičnu recenzenciju, dr. Sanje Živanović, teatrolog, i dali ste jedan deo. Vi ste u stvari svoj rukopis zamenili sa Sanjinom recenzijom.
Jeste, ja sam imala tu jedan uvod, ali budući da je dva imam recenzenta, ja izgleda sve po dva. Tako se desilo. To je dr. Sanja Živanović, teatrolog koja radi u Narodnom pozorištu u Beogradu, i to je dr. Boško Prokić, koji je bio univerzitetski profesor u Nišu. Uh-huh, uh-huh. On je predavao sociologiju na Medicinskom fakultetu, uh-huh, i on je u stvari začetnik sociologije medicine,
da,
koja će se možda i razvijati posle njega, vidjet ćemo. Da. Ja sam želela u stvari da imam takva dva profila recenzenta. Jednog koji može da sagleda knjigu i da da ocenu koliko sam uspela kao hroničar, ne kao komentator,
da
osvetlim te društvene trenutke kroz koje prolazi taj pozorišni život našeg oca, i sa druge strane jednog vrsnog stručnjaka kakva je gospođa Sanja, koji je osvetlio te vrednosti, teatarske vrednosti, uh-huh, same knjige i naravno onoga što je prezentirano vezano za moga oca, odnosno našeg oca.
Volela bih da mi kažete kako ste se odlučili da napišete knjigu, jer to podrazumeva veliki, dugotrajan i vrlo mukotrpan rad.
Ja sam tu ideju nosila u sebi odavno. Odavno sam nosila, odmah posle očeve smrti, shvatila sam koliko bi bilo važno da ostane trag o takvom jednom glumcu, o takvoj jednoj posvećenosti pozorištu. On je bio sav u tom. Sav je bio ceo svoj život. Međutim, okolnosti nisu išle na ruku. Čak sam razgovarala i sa pokojnim Bucom Mirkovićem, našim poznatim novinarem i kritičarem pozorišnim. On je bio voljan da napravi to, ali trebalo je da ja sada mnogo uložem energije, ja to nisam mogla, radila sam jedan dosta složen posao, ja u svojoj toj mojoj karijeri profesionalnoj, i to je tako ostalo do pre nekoliko godina.
Da.
A onda je bio zemljotres u Kraljevu i bio je onaj teatron je organizovan. Ja sam se javila i sreća moja, dobila sam za sagovornika Uroša Bajića, reditelja. I rekla sam da je to mali doprinos u slavu i počast moga oca, i toliko je lepo govorio o mom ocu.
Da.
Hvala mu. Toliko lepo da sam ja rekla, pa slušaj Miro, nema više. Moraš sesti i napisati da to ostane za pokoljenje. I tako je to nastala iz takve jedne potrebe, kao i zbog toga što u prirodi Ratko Sarić nije moj prirodni otac, ali on je moj veliki otac. On je mene odgajio od četvrte godine.
Zato ste vi, to je jedna ljubav koja je bila ljubav na prvi pogled, i zato ste vi u jednom trenutku rekli idemo da se udamo, vi i vaša mama.
Da, to je bilo u Sanskom mostu kad je gostovalo Banjalučko pozorište. Otac se zagleda u majku, majka u njega, i tako kad smo nas dve odlazile za Pančevo gde je tata tad bio, pitali me na brodu kuda ideš mala, a stalno me pitao jedan čika, i ja kažem pa idemo moja mama i ja da se udamo. Dete, šta sam imala, 4 godine.
Ali ostala je ta ljubav, i to je ona, u stvari, nije ni moglo biti drugačije. Imala sam sreću i da poznajem Ratka Sarića, i da se nešto malo družim sa njim. On je bio duša od čoveka, to prosto nije moglo biti drugačije. Takav odnos, i voleo je decu. Da. I ono što smo nas dve komentarisale pre nego što smo zvanično počele ovaj razgovor, Ratko Sarić je bio glumac koji je bio nesebičan, zato što je bio dobar čovjek prevashodno, pa je tu svoju i talenat i ljubav prema pozorištu, ljubav prema glumi delio i sa mlađim kolegama, bio uvek spreman da ih posavetuje, radovao se svakom novom talentu koji je nailazio i bio spreman da ga podrži.
Jeste, on je bio nesebičan u svakom pogledu. Jeste. Sve je davao od sebe za ljude, voleo je decu, za nas je ogromno učinio. To ceo taj posljednji deo knjige je posvećen upravo tome i kako smo odrastali, kako smo se usmeravali, školovali, pod kojim uslovima, nije to bilo tako lako. Glumački poziv zahteva da. Posvećenost, a s druge strane nije tako mnogo nagrađen, tu porodica također mora da shvati i da podrži to. Moja majka je to umela da podrži. Bila je sve vreme uz njega i tako.
Ali nije podržala vas i vašu želju da budete glumica.
nije. Ja sam kao dete igrala dosta u pozorištu. Jeste. Odrasla sam u pozorištu. U Banja Luci je pozorište bilo moje obdanište. Ja volim pozorište i volim taj poziv. Međutim, majka se nije s tim složila i onda su opet okolnosti životne igrale da su otvoreni fakulteti u Nišu i ona je rekla biraj šta hoćeš, ali tu nije bilo pozorišne akademije.
Da.
Tako da nisam mogla da odem. Ko zna, svako ima neki svoj put.
Naravno, kao što je i Ratko imao svoj put, počevši od putujuće trupe u stvari. Jeste. I stigavši do Narodnog pozorišta u Beogradu.
Jeste, on je bio, počeo je u Životićevom pozorištu. Životića je on izuzetno cenio, smatrao je da je to veliki intelektualac, veliki poznavalac pozorišta. A Životić je to dokazao time što je tog mladog čoveka podržao.
Da.
I tu je tata odigrao prvu veliku ulogu štanciku u ovoj izbiračici. Uh-huh. Zajedno da sa... Odatle je krenuo i tamo je bio relativno kratko.
Da.
Ali je mnoge poduke iz tog zanata dobio. Posle toga je došao rat, on je otišao u rat, bio je u prvoj proleterskoj, baš u pozorištu narodnog oslobođenja, u toj grupi, u tom ratovanju je stigao i do Trsta.
Da.
To je bio Sremski front.
Da.
Na Sremskom frontu.
Vi čak imate i fotografiju iz tog perioda.
Imamo, sačuvana. Jeste. Inače moram da kažem da sam se potrudila da u tom delu, počevši od onoga što sam nazvala Odiseja mladog Ratka od koje je krenuo, pa sve tamo do kraja njegovog života budu isključivo fotografije iz njegovih uloga, njegovog stvaralaštva i eto te nekoliko privatnih fotografija. Prvo moram da kažem da on uopšte nije trebalo da bude glumac. On je trebalo da bude oficir. I on je krenuo na akademiju, pošto je njegov otac bio šumar i kao državni službenik mogao je svoje dete, imao je pravo da ga upiše na vojnu akademiju. I ima jedna prekrasna slika, da. Otac kao akademac. I međutim, on nije mogao da izdrži to. On je bio dobar đak, sve, ali je bio jako nestašan. Tako da na kraju, pošto je napravio neki izgred, da. Nikako nije mogao da položi tu maturu, stalno su ga obarali, on nije dobio diplomu akademije, ali je stekao ta mnoga znanja i iskustva koje je posle primenio u ratovanju i pomagao je ljudima isto tamo. Naročito onim kršnim momcima koji su se borili po gudurama tamo, bosanskim i hercegovačkim i ličkim, i oni sada dolaze u ravnicu i mnogi su tako gubili života, da. I onda ih i on poučava.
A sigurna sam, Mirjana, da je njemu u profesionalnoj karijeri pozorišnoj to ipak neko vojno iskustvo pomagalo.
Jeste.
I imalo značaj. Jest. Za njegovu karijeru.
Moram da kažem, kad je bio u Niškom pozorištu, Niško pozorište je gostovalo u Sarajevu. I on sa autobiografijom Nušićevom, mnogo je voleo Nušićev otac. sa tom autobiografijom, to je on igrao više likova i između ostalog i Kaplar Ljubu. I sad dešava se tako da on iz unutrašnjosti pozornice dolazi do proscenijuma na jednom praktikablu. Mm-hmm. I on maršira. To je to
da.
Iskustvo i frenetičan aplauz. Tako da su ga tri puta vraćali da taj svoj monolog o pušci iz Kaplar Ljube ponovi, pa su ga onda pustili da ode sa scene.
Nastavljamo razgovor posle muzike.
That is my window just now. I so softly awoke, I thought I'd be walking on air. To what extent leads my life? I see myself in everything around, as clear as a crystal, steepness darkened without sound. And where begins the night? I even could reach for the stars within myself, so grim. Seems to me my heart willingly lets him part. And where begins the night? The one I might have loved, maybe I should have held. Strange as if left blank, fate takes a look at me. As a meadow moving to and fro, and where begins the night?
Thank you.
I dalje razgovaramo sa Mirjanom Stojanović, ćerkom Ratka Sarića. Povod nam je njena knjiga Moj otac, glumac Ratko Sarić. Mirjana, negde u dosadašnjem toku našeg razgovora napomenuli smo da je, ste se vi zajedno sa svojim ocem i porodicom selili u pozorište, dakle bilo je nekoliko. I čini mi se da možemo taj neki pozorišni život Ratka Sarića da podelimo na banjalučki period, na splitski period, na niški period i period u Beogradu, odnosno u Narodnom pozorištu u Beogradu. I čini mi se zanimljivim da pođemo od tog banjalučkog perioda, gde je u stvari mlad Ratko Sarić jedan glumac u usponu, ali čini mi se da su ga u banjalučkoj sredini i u pozorištu zapazili, primetili njegov talenat i poverovali mu i davali mu vrlo ozbiljne i teške zadatke glumačke.
Tačno. Posle rata on je bio raspoređen, kako je to tada bilo, da. Bio je raspoređen u banjalučko pozorište i on je otišao tamo da radi. Međutim, pozorište je ubrzo zatvoreno zbog toga što je krov bio propao u toku rata, a i sredstva koja su bile namenjena za banjalučko preseljena su u Sarajevsko radi formiranja opere.
Da.
I onda je on upućen u Pančevačko pozorište. Tamo je ostao pola sezone, pa pola sezone u Zrenjaninskom, jer nije bilo u stvari novca za njegovu platu. On nije bio tamo predviđen. E, ponovo je onda banjalučko pozorište stalo na noge. S jeseni, moram samo da pogledam,
ja mislim, 46.
godine, jeste. I kad se vratio nazad, onda su svi upregli snage, znači ceo ansambl, da se popravi krov. Ja sam dala tu sliku o popravci krova. I onda je počeo normalan rad u pozorištu, gde je on ostvario mnogo lepih uloga. I jedna od karakterističnih uloga iz tog perioda je upravo Bokčilo iz Dundomaroja. Zbog toga što on tada ima 30 godina, da. A igra starca od 60 godina. Da. Pored šminke, on je i svojim načinom igre i svojim glasom i svim se prilagodio toj ulozi, a igrao je to u vreme kada su Mira Stupica i Jozo Laurenčić igrali Pometa i Petrunjelu. I pored takvih glumaca, on je dobio nagradu, Republičku nagradu Bosne i Hercegovine. Ta nagrada je bila novčana i mi smo zato kupili radio, Kosmaj.
Da.
I onda su se sve kolege i sve kod nas skupljali. I pored tih uloga, on je u banjalučkom pozorištu ostvario mnoge uloge u nacionalnom repertoaru, ja mislim jedno 53 uloge. Bilo je tu uloga i ruskih autora, jer to je pre raspada te koalicije, da tako kažem, savremenim jezikom 48. godine sa SSR-om. Bilo je dosta i dela Maksima Gorkog i Katajeva i tako dalje, ali je bilo i dosta naših autora sa ovih prostora, Zona Zamfirova, Đido i to, ali i sa drugih prostora, kao što je Janko Veselinović je isto igran, ali i sa drugi kao što je Klopčić, Vladimir Nazor i tako dalje. Bilo je Nušićevi. U svim tim predstavama on je igrao i bio tamo na repertoaru do 51. godine. Kada prelazi u splitsko pozorište.
Zbog čega je došlo do prelaska u splitsko pozorište?
Pa znate šta, on je bio veoma cenjen glumac u Banja Luci. Bio je taj mladi glumac prvak koji je igrao i Maneta i niz drugih ljubavnika. To su se, moram to da kažem, napisala sam to, žene su se jatile, devojke su se jatile pred pozorištem posle predstave da bi ga videle uživo.
Da.
I stvarno je imao veliku popularnost, ali on sam je osjećao i bojao se da će kao lik biti uniforman, da će dojaditi, kako je on to rekao, i toj publici, a možda i ta publika njemu. I očigledno je želeo da igra u drugim režijama, želeo je da igra pred drugačijom publikom. To je ta potreba umetnika koji traga.
Da.
Koji traga za sobom i za atmosferom i za drugim aplauzima.
Ali međutim, taj splitski period nije bio najplodonosniji za Ratka Sarića.
Nije, on je tamo odigrao svega 6 uloga. Primili su njega lepo tamo kolege, ne može se reći, ali je on bio jako malo nagrađen kao početnik. Uopšte nisu respektovali ono što je on do tada uradio. Za našu porodicu to je bio ogroman udar. Mi smo, evo mogu da kažem, to sam i napisala, tada živeli na ivici siromaštva.
Da.
Ali kao i uvek i tad i kasnije, mi smo uvek bili uz oca i otac uz nas i mi smo, majka ga je uvek podržavala i bila uz njega. Tako da je otac odlučio da ode iz splitskog pozorišta i mi smo onda otišli za Niš. A u splitskom pozorištu on je igrao iako malo, iako tih 6 uloga, igrao interesantne uloge. Igrao je tamničara Froša u opereti Johana Strausa. Igrao je u Mećavi Mate Lovraka Tomu. Igrao je u Mrtvi ne plaćaju porez, to je italijanski autor. Ja ga ovde nisam navedla, pa sad sam ne znam na pamet načelnika igrao. Zatim igrao u Zlatarevom zlato, Otelu i 30 sekundi ljubavi. To su bile lepe uloge. U samoj knjizi ja sam dala slike iz tih predstava gde se vidi taj kaleidoskop likova koje je on ostvario i gde je svaki lik drugačiji od onog drugog, ne samo zbog maske i kostima, nego zbog njegovog izraza, zbog izraza glumačkog. Eto, to bih mogla za splitsko, ja tu malo još pričam i o nekim drugim interesantnim stvarima, nekim anegdotama.
Da, i bilo je anegdota sa Ratkom, naravno, uvijek je bilo anegdota jer je imao veliki smisao za humor.
Za humor,
ali da li biste podelili možda neku anegdotu s nama?
Pa da vam kažem, mislim da je ona, da je više bilo tih koje sam delila sa čitaocima u ovom niškom periodu.
Da.
A ovdje bi mogla da kažem za Banjalučki jednu lepu stvar.
Eto.
Njegova koleginica starije generacije je bila Dana Petrović. Ja je pamtim kao Femu iz Pokondirane tikve. Sjajno igrala tu ulogu. Ona je inače bila bolničarka u Prvom svjetskom ratu. I tih godina se baš taj 11. februar koji smo mi sada obeležili nije obeležavao posebno. Ali je Ratko znao za to i hteo je da čestita svojoj koleginici taj dan i onda je smislio čitavu malu predstavu. On i njegovi drugovi su iz fundusa nabavili uniforme, on je kupio cveće i oni su paradnim korakom prošli pored njenog prozora, vratili se, pozdravili je vojnički i predali joj cveće. Ona se smejala i plakala i rekla, e Ratko, Ratko, to samo ti možeš da izmisliš. To je lepa priča iz tog perioda.
Climbing the mountain, try to reach to the top. Sometimes the going gets tough, sometimes we have to give up. Sometimes your friends and your loved ones expect you to do things and think that you ought to, but we just can't pull it through. Blues overtakes you, feel it in your bones. Gotta fight them demons, tell them to leave you alone. Wine and dine at your table, sleep in your bed. laid outside your door, pound inside your head. Sometimes we have to give up. When the blues overtakes you, blues overtakes you, feel it in your bone. Gotta find them demons, tell them to leave you alone. Gotta find them demons, tell them to leave you alone.
Pomenuli ste, gospođo Mirjana, maločas taj banjalučki, odnosno za trenutak smo se vratili na taj banjalučki period kroz anegdotu, ali ima još zanimljivosti za taj banjalučki period, ali vezano i za vas.
Da, ja sam, kao što sam rekla, ja sam bila od ujutru do uveče u pozorištu.
Tako je.
Gledala sve predstave, probe. To je bilo nas nekoliko, zvali su nas pozorišna deca.
Deca, da.
To sin Ibre dekoratera, po veoma poznatog glumačkog para Pani iz Sarajevske. Posle su oni prešli u Sarajevo i tamo su svoju potvrdili svoju karijeru. I Svjetlana, čerka rediteljke Manje Figenwald. Mi smo tako bili u svakom kutku, na svakom mestu, u glumačkoj loži, gledali sve te predstave i tako se dogodilo da je pred polazak Kočev za Splice, on saglasio da igram jednu ulogu u Hasanaginici.
Da.
I čerku sam igrala Fatu i imala sam samo jednu jedinu rečenicu, kasom konji trče. Ali ja nisam znala kako ja da naglasim tu rečenicu. Onda sam morala oca da mi izvršimo analizu, to je moje velike uloge. I otac je to naravno uradio zdušno i lepo me je poučio sve, ali mi je rekao jedan nauk koji je važan za ceo život meni bio, a ja pretpostavljam da bi mogao svakom to da, jer je rekao, znaš, nema malih i velikih uloga, malih i velikih zadataka, postoje samo zadaci, veliki pregaoci, glumci, talentni, odgovorni, predani svom zadatku, uporni u njegovom ostvarenju. Mislim, to je
nešto tačno, to je nešto što je prosto krasilo njegovu karijeru. Da li, Mirjana, možemo da kažemo da se to najviše odrazilo u tom niškom periodu, koji praktično je centralni nekako deo njegove karijere? Tu je ostvario najbolje uloge, tu su igrani u tom niškom pozorištu najbolji komadi, komadi koji su, što bi rekli, juče bili na Broadwayu, danas su bili u pozorištu.
Niško pozorište je jedna izuzetno značajna institucija našeg teatarskog života u Srbiji, posebno u onom delu što se nekada zvalo sve ispod Beograda. Otac je tu ostvario 63 uloge. Igrao je, sad ću pogledati, oprostite, igrao je na sceni, igrao je od 53. godine do 66. A 66. 67. sezone je, iako bio već član Narodnog pozorišta u Beogradu, bio gostujući glumac. Pojavio se na sceni 1930 puta. U proseku oko 15 predstava mesečno je odigrao. Odigrao je 63 uloge pred oko milion pozorišnih gledalaca.
Da, da.
To su podaci koje sam ja dobila zahvaljujući Teatronu, a o to mogu kasnije malo da...
Naravno.
Znači, uloge koje je odigrao su različitog žanra.
Jeste.
One su i iz domaćeg repertoara, veoma mnogo, igrao je i Kalču, proslavio se kao Kalča. Uh-huh, uh-huh. Igrao je i, i u repertoaru pozorišnom koji je težio u stvari da prati svetska kretanja. I tad se, ne znam, Mačka na usijanom limenom krovu i tako dalje igralo u Niškom pozorištu, čak i pre Beogradskog pozorišta. I to je ono što bi mogla ovako u celini da kažem.
Taj, dakle, niški period je izuzetno značajan. On je čak, i taj rad mu je doneo i oktobarsku nagradu grada Niša.
Niša i orden rada trećeg reda.
Da.
I dobio je plaketu pozorišta za, kada je pozorište slavilo 95 godina. Inače, moram da kažem da je to jedno od vrlo starih pozorišta, ono iduće godine ima 130 godina postojanja, mm-hmm. a pozorište u Nišu se pominje još u četvrtom veku,
da.
Jer je jedan putnik iz Galije zabeležio da je tu postojalo pozorište sa onim mermernim sedištima, stepenicama i tako, ali naravno došlo je do prekida između tog pozorišta i onog kasnije zbog toga što je u vreme Tursko bilo sve zamrlo i pa je pozorište Niško osnovano 1887. godine kao pozorište Sinđelić, mada je već od 1884. godine bilo trupa nekog Gavre Miloradovića je gostovala tu. Pozorište je izgrađeno mnogo kasnije, 37. a završeno 39. Zgrada je u stilu moderne i ona je proširena 64. godine i sad tako izgleda kako je završena te godine.
Možemo li da kažemo da je Ratko imao i sreće u svom repertoaru koji je mogao da ostvari u Narodnom pozorištu u Nišu upravo zato što je na čelu dobar deo njegovog vremena koji je on proveo u Niškom pozorištu na čelu bio Ljubiša Ružić?
Svakako, Ljubiša Ružić se smatra upravnikom zlatnog perioda Niškog perioda. Zlatnog perioda Niškog pozorišta.
Da.
I on je dao veliki pečat jer je bio čovjek koji je tražio istrajnost, rad, odgovornost i znao da ceni glumce, znao da ceni svoje saradnike, reditelje. I bila su tri krasna reditelja u to vreme, da. Duško Rodić, Đorđević, Aleksandar, kojeg posle znamo ovdje.
Da.
I isto tako treći reditelj koji je najviše i režirao tih Šekspirovih dela. Zamislite.
Da, a i nije nam cilj naravno da,
da
govorimo o humoru, odnosno da se ovo pretvori u pričanje anegdota, ali za tu niški period ima jedna slatka pričica muke sa pevanjem.
Znate, Niško pozorište je često dovodilo i reditelje sa strane.
Da.
Tako je u jednoj sezoni postavljen Hamlet na nišku scenu i tu predstavu je režirao dr. Hugo Klein. I otac se nije smatrao Šekspirovim glumcem, ali je dr. Klein veoma cenio njega i dao mu je ulogu prvog grobara. I ta uloga je napravila veliki problem ocu zbog toga što je u toj ulozi on trebalo da peva i to poprilično da peva. I nije znao šta da radi, došla je već i ona posljednja generalna proba, a tad su bile tri generalke pred premijeru, ta kad je treća, tu nema zastajanja, ona ide kao da je predstava. Ne igra se, u to vreme se ne igra pred publikom, ali nema prekida. I scena je bila napravljena tako da je grob ispod nivoa pozor, tako da glumci stoje u rupi jednoj. Prvog grobara i grota, drugog grobara i Boža Savičević. I kad je krenula ta scena, oni zamahnu pijukom i tad počinje da peva otac.
Da.
I on počne da peva.
Da.
A Klein, koji je znao za taj njegov problem, on kaže, prekine proboj, kaže, Ratko, odlično, ali vas slabo čujem. Aha. A on kaže, pa ne možete mene da čujete, zato što ne pevam ja, nego peva ovaj u grobu. A šta se dogodilo? On je se dogovorio sa električarem da mu sprovede gramofon,
aha,
a sa korepetitorom da on to otpeva, a da on samo mrda usnama.
Da, da.
Posle se hvalio kako je on prvi pevač u Jugoslaviji koji je pevao na playback.
Eto. Posle Niško...
takvih zgoda, zato što je on bio tako čovek... vesele naravi,
jest,
i
jest.
Čovjek kozer. Koji je kozer, pravi kozer.
Posle Niškog perioda ide Beogradski period, tu je rad u Narodnom pozorištu, tu je rad na televiziji, tu je rad na filmu. E sad kad pomenemo neke od televizijskih uloga, naši slušalci će se i setiti odma i njega i glasa i stasa Ratka Sarića, ali to prepuštam vama.
Da. Vi ste krenuli od televizije.
Ne, ja sam
u redu,
rekla
u redu.
Da je bila i, dakle, Beogradska.
Da, ali možemo i tako. On je igrao kultnu ulogu deda Pauna u Ljubav na seoski način.
Način, jest.
Ta uloga je pisana specijalno za oca.
Da.
To se manje zna. Zbog toga što je on igrao u nekoliko, pre toga igrao u Čaj, u, kako se zvala, Čaj, valjda, neki je bila... Pa je igrao u nekoliko tih, samo izvinjavam.
Televizijskih serija, da.
Televizijskih serija i televizijskih drama. I igrao je, izvinite, samo za trenutak da pogledam. To sad gledaoci ne vide, ali možda čuju.
Da, kako lista, jeste, kako se lista.
Lista, jeste. Igrao je u... Muzikantima, igrao je u Imala baba Macu, u Vili epizoda Otpisani. Prvi put je tu Dara Đokić igrala sa njim. To je prva televizijska uloga bila.
Eto.
U Otpisani. I Irfan Mensur je igrao njenog partnera. I pošto je Savković video oca, njemu se strašno dopalo kako on igra i kako izgleda na televiziji, i on je, pišući tu seriju Ljubav na seoski način, uveo taj lik deda Pauna, i napisao ga specijalno za njega. I on je stvarno tu dobio veliku popularnost. Yes. Već od same prve epizode. Bili su u Kaštel Štafiliću na odmoru, mama i tata, i on to priča, da su ga prosto ljudi obasipali, jurili, tražili autograma i tako dalje. Dobio je na stotine pisama iz svih krajeva Jugoslavije. Jedno pismo je stiglo glumcu deda Paunu, 11.000 Beograd. Na, gore na severu, kad je gostovao, ja mislim da je to bilo u Subotici, poklonili su mu jedno vezeno jastuče na kome piše deda Paunu da lepše spava.
Mirjana, da li se ta njegova popularnost, koju mu je posebno donela televizija, odražavala na život vas i vašeg brata?
Pa ne znam u kom smislu to mislite, ali mi smo bili sasvim obični, normalni ljudi, normalna deca. Izvršavali smo svoje radne zadatke, opravdavali smo pred svojim roditeljima ono u što su oni u nas ulagali i kako su na nas gledali. Tako da ja sam čak nosila sasvim drugo prezime. Ja sam nosila prezime svog prirodnog oca. Prezivala sam se Mirjana Srđenović. Mirko je čak, mislim, mogao da bude možda i više podržan, ali on to nikada nije. Nikada Mirko, moj brat, nije to koristio. On je inače, oboje smo opravdali poverenje naših roditelja, završili naše studije o roku. Moj brat je poznati prosvetni radnik, po zanimanju je biolog, bio je 11 godina direktor pravno-birotehničke škole u Lole Ribara, sad ima svoju privatnu školu, vodi sa svojom čerkom u ovome Kolarcu. Tako, doživjeli smo jedan normalan život kao normalni ljudi, ali u tom našem životu je bilo puno duhovnosti, puno ljubavi. pozorište je bilo u centru, knjige su bile, televizija. Ja sam se družila sa drugaricama koje sam volela, a ne zato što su one nečije ili tako. Eto.
13 sati 44 minuta, poštovani slušalci, vreme je da se pozdravimo privremeno sa našom gošćom Mirjanom Stojanović. Govorili smo o knjizi Moj otac glumac, Ratko Sarić. Nadam se da ste uživali u ovom našem razgovoru isto onoliko koliko sam ja uživala da slušam gospođu Mirjanu. Hvala na pažnji.
Ja se izvinjam, mogu li sam? Gotovo. Thank you.